2017 ноябрь, душембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда. Дүбән Новгород мусульманнарына Русия тарихи дәреслегенә түзәтмәләр кертү рөхсәт ителде. Чаллыда христианлаштыруга каршы чаралар өчен хөкүмәтлүче Рафис Кашаповның адвокатлары эштән читләштерелде. Үзбек хукук яклаучылар үзләренә куркыныч янауга карамастан эшчәнлекләрен дәвам итә. Казанда фатирлар төзү өчен җыелган акчаны үзләштергән şirket башлыгы мәхкәмә каршына баса. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ул сукырмаш берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Анна Политковскаяны үтерүне тикшерү эше ачык булачак. АКШ Гыйрактан үз гаскәрләрен 2011 елның декабрендә чыгарып бетерергә җыена. Хәрби хезмәттә һәлак булган Раил Бикмөхәммәтовның гаиләсенә федераль бюджеттан акча түләнде. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. АКШның яңа сайланган президенты Барак Обама якшәмбе көнне CBS каналына биргән әңгәмәсендә төп максатларның берсе АКШның дөньядагы абруен кире кайтару дип белдерде. Шулай ук ул игътибарны беренче чиратта икътисади проблемаларны шешүгә һәм иминлеккә бирешәген әйтте. Обама АКШның Гыйрактагы көчләрен кыскартырга, Афганстанда тотрыклылык булдыруга ярдәм итәргә һәм Аль-Кайданы җиңәргә планлаштыра. Шулай ук АКШның яңа президенты Кубадагы Гуантанамо базасын ябу нияте турында белдерде. Багдадта илдә АКШ гаскәрләре турында килешү төзелде. Аңа Гыйрак тышкы эшләр министры Хошияр Зибари һәм АКШ илчесе Райан Крокер кул куйды. Килешү нигезендә АКШ Гыйрактан үз хәрби көчләрен 2011 елның декабрына кадәр чыгарырга тиеш. Килешү гамәлгә керсен өчен аның Гыйрак парламенты тарафыннан расланыуы шарт. Парламентта тавыш бирү 24 ноябрь булыр дип көтелә. Удмуртия башкаласында президент Александр Волковның урыныннан китүен таләп итеп урам җыенына меңнән артык кеше чыкты. Гадәттә мондый чаралар үткәрелә торган мәйданны милиция уратып алды. Анда килергә теләүчеләр барысы да мәйданга кертелмәде дип хәбәр итте Азатлык хәбәрчесе. Урам җыены алдыннан аны оештыручыларны Удмуртиядәге федераль инспекторга һәм милициягә чакырган булганнар. Әмма көндезге сәгать 2-дә ватандашларның эшен килештерү шурасы рәисе Андрей Коновалов җитәкчелегендә халык мәйданга чыкты. Сишәмбе протест шурасы республиканың дәүләт шурасы каршында аның утырышы вакытында дәвам итү каралган. ЮКОСның элекке юристы Светлана Бахмина адвокатлары Россия президенты Дмитрий Медведев исеменә ярлык аусырап яңа хат җибәрде. Хат язаларны үтәү идарәсе һәм аның Мордовия бүлегенә җибәрелгән. Коммерсант басмасы язуынча, Бахмина Мордовияның Явас авылы хастаханәсеннән чыгарылган. Анда ул баласын табарга тиеш иде. Басма хәбәрчесе Бахминаның туганы булып хастаханәгә шалтыратып, аның хәлен белешкәч, анда табиблар Бахмина исемле кешенең булмаганын әйткән. Светлана Бахмина кайда булганы сер итеп тотыла.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Анна Политковскаяны үтерү не тикшерү эше ачык булачак. 18 ноябрь көнне җәмәгать мәхкәмәсе төзеләчәк. Мәхкәмә алдына 4 кеше баса. Милициянең элекке хезмәткәре Сергей Хаҗи Курбанов, бер туган Җабраил һәм Ибраһим Мәхмүдовлар, шулай ук федераль иминлек хезмәте башлыгы Павел Рягузов. Новая газета хәбәрчесе Анна Политковскаяны үз өенә кергәндә 2006 елның октябрендә атып үтерделәр. Казанның хукук яклау үзәге хәбәр итүенчә, хәрби хезмәттә һәлак булган Раил Бикмөхәммәтовның гаиләсенә федераль бюджеттан 225 мең сум акча түләнгән. 2006 елның декабрендә Раилны Сахалинда хезмәт иткән бүлеге янында агачка асылынган килеш тапканнар. Тикшерү нәтиҗәсендә хәрбиләр Константин Чернаков һәм Денис Гуньның Раилны даими кыйнап торганы ачыкланган. Узган ел мәхкәмә Чернаковны 4, Гуньны 3 ел төрмә җәзасына хөкем итте. Казанның хукук яклаучылары Раилның ата-анасына рухи зыян өчен акча таләп итеп мәхкәмәгә бирде. Казанның Яңа Савин районы мәхкәмәсе Раил Бикмөхәммәтовның әнисенә 125 мең, әтисенә 100 мең акча түләү карарын чыгарды. КамАЗ Мастер төркеме Дакар 2009 ярышына үз машиналарын җибәрде. Ярыш 2009 елның 3-нче гыйнварыннан алып 18-нә кадәр Көньяк Америкада үтәчәк. Дакар 2009 ярышында КАМАЗ мастер төркеме 3 экипажда катнашачак. Машиналарны Владимир Чагин, Фирдеус Кабиров һәм Илгизәр Мардиев алып барачак. Ярыш Буэнос-Айреста башланып, шунда ук тәмамлана. Аның озынлыгы 9000 чакрым, юлның 6000 чакрымы аеруча авыр. КАМАЗ мастеры Дакар ярышында 7 тапкыр җиңүче булды. Узган ел иминлек сәбәпләреннән ярыш булмый калды һәм яңасын Көньяк Америкада үткәрергә дип карар әйтелде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Түбән Новгород мусульманнарына Русия тарихи дәреслегенә төзәтмәләр кертү рөхсәт ителде. Өлкәнең диния нәзарәте дәреслек авторларын мәхкәмәгә бирергә җыенуы турында әйткән иде. Алар дәреслек укучылар арасында низах тудырырга мөмкин дип саный. Түбән Новгородтагы Хөсәен Фәйзханов, Ислам институты ректоры Дамир Мөхетдиновның хәтта дәреслекне үз акчаларына чыгарырга риза булуын әйтә. Аның белән Ландыш Харасова сөйләште.
Дамир Мәхетдинов 8-9 сыйныф укучылары өчен чыккан Русия диннәре дәреслеге мусульманнарны гаҗәпкә калдырды ди. Анда суфиларны караклар, биш тапкыр намаз укымаучыларны кафирләр дип язудан тыш күбрәк Русия җирлегендәге ислам турында түгел, ә Сугут Гарабстаны андагы мусульманнарга хас әйберләргә игътибар юнәлтелгән. Түбән Новгород мусульманнары диния нәзарәте дәреслекне үз интернет сәхифәсендә дә әлде, башкалар да фикерләрен белдерә алсын өчен. Әлбәттә, бу дәреслек авторларында канагатьсезлек тудырды һәм алар аны сәхифәдән алуны таләп итте. Шактый шау-шудан соң нәзарәтнең авторларны мәхкәмәгә бирәчәге турында әйтелгәч, дәреслекне чыгарган Түбән Новгород мәгариф үсеше институты аңа төзәтмәләр кертүгә ризалашты, ди Хөсәен Фәйзханов Ислам институты ректоры Дамир Мәхетдинов.
Без үзебез аларны кертәчәк, хәтта шундый да сүз булып чыкты. Әгәр дә сез теләсәгез, кайбер әйберләрне, кайбер параграфларны, пунктларны сез үзегез аларны языгыз, һәм дә без аларны кертәрбез. Без моларга риза булдык, ләкин әйтәк, что бу хәлләрне, бу эшләрне баштан 3 ел элек эшләгән булсак иде, һич бернинди тавыш, һич бернинди скандал да булып чыкмас иде. Но без бүгенге көндә вот ноябрь-декабрь айында утырачакбыз, чөнки без Түбән Новгородта алимларның шурасын төзедек, һәм дә мин уйлыйм, шул совет улемов һәм дә шулай ук безнең институтыбыз, Маһинур мәдрәсәбез, анда эшләүчеләр, хәзрәтләр бергәләшеп җыелып, киңәшергә тиешләр, ничек бу китапны яңадан эшләргә.
Дамир Мәхетдинов әйтүенчә, өлкәнең мәгариф министрлыгы дәреслекне Түбән Новгород мәгариф үсеше институты тәкъдим итте. Мәсьәләне алар белән хәл итегез дип җаваплылыкны үз өстеннән төшергән. Мәгариф үсеше институты исә дәреслеккә төзәтмәләрне авторлар белән бергә кертегез дигән. Әмма Мәхетдинов без моңа риза түгел ди.
Безгә шулай әйтәләр, сез авторлар белән бергә эшләгез, ислам турында алар белән киңәшегез, языгыз, ләкин минем җавап шундый иде, ничек без урыс булган теге авторлар, кайсылары исламоведлар түгел, востоковедлар түгел, алар специализация буенча, теге диплом буенча исламоведлар, востоковед, шарк белгечләр түгел, ничек алар белән ислам турында сөйләшергә була? Чөнки ничек мин аларга аңлатырмын, суннитлар кем, шиитлар кем, ислам динебездә намаз, фарзлар нәрсә икәнлеген, алар бит аерылмый. Әгәр дә аларның китапларында язылган иде, мусульманнар көненә 4 тапкыр намаз укыйлар. Ягъни ничек бу кешеләр белән китап язарга, ничек алар шул китапны яза алалар? Мин аңламыйм.
Хөсәен Фәйзханов исемендәге Ислам институты ректоры Дамир Мәхетдинов дәреслеккә төзәтмәләр керткәчте, аны бастыру белән проблемалар чыгарырга мөмкин. Шуңа без моны да истә тотабыз ди.
Бәлки без үзебезнең Медина нәшрият йорты ярдәмнәрен күрсәтеп, үзебезнең кайбер кәсепләр итеп, акчалар биреп, бу китапны бастырырга ниятләнербез. Чөнки дәүләт һаман әйтергә мөмкин, без бу китапны тагын да яңадан бастырырга мөмкинчелегебез юк, шулай калсын дип, бу сүз булмасын, без үзебезнең хисаптан ислам программасын бастырачакбыз.
Түбән Новгородтагы Ислам институты ректоры Дамир Мәхетдинов, без бу дәреслек тирәсендә шау-шу куптармаса, гаепләрне табарга таләп итмәсәк, исламны кимсетүче дәреслектән укыту киләчәктә дә шулай дәвам итәр иде ди.
Азатлык радиосы.
Шиоллы татар иҗтимагый үзәге җитәкчесенең христианлаштыруга каршы чыгышларына бәйле мәхкәмә эше яңа юнәлеш алды. Аның адвокатлары Рустам Вәлиуллин белән Светлана Сидоркинаны Кашаповны яклаудан читләштерделәр. Моның өчен 17 ноябрьдә Шиоллыда махсус мәхкәмә утырышы узды. Адвокатлар тикшерү эше турындагы мәгълүматларны читкә таратмау турында документларны имзалаудан баш тарткан. Шиоллыдан Гафиулла Газиз хәбәр итә.
Быелның гыйнвар айында Шиоллыдагы бала тудыру йортына поп килеп, христиан дине йолаларын башкарганнан соң Шиоллы татар иҗтимагый үзәге аның рәисе Рафис Кашапов каршылык хәрәкәтен башлый. Мөрәҗәгатьләр языла. Әлеге мөрәҗәгат динара һәм милләтара ызгыш тудыра дип бәяләнә, аңа җинаят эше ачыла. Рафис Кашаповны якларга Рустам Вәлиуллин һәм Светлана Сидоркина алына. Вәлиуллин Удмуртия башкаласы Ижаудан булса, Сидоркина Мари иленнән. Кашапов эшен алып баручы, тикшерүче Рустам Галимуллин шушы яклаучыларга якынча тикшерү эшләрендә булган мәгълүматларны таратмау турында имза куярга тәкъдим итә. Яклаучылар Сидоркина һәм Вәлиуллин бу тәкъдимнән баш тарталар. Баш тарткан яклаучыларны эштән читләштерү буенча аерым мәхкәмә билгеләнде. Мәхкәмәгә Мари иленнән Светлана Сидоркина килә алмады, Ижаудан килгән Рустам Вәлиуллин азатлыкка мондый фикерен әйтте.
В последнее время такая ситуация в России не является единичной.
Соңгы вакытта Русиядә мондый күренеш еш күзәтелә. Аның методы инде эшләнгән. Актив булган, эшне җиңүгә алып барган яклаучыны тикшерүдән читләштерәләр. Моның өчен төрле сәбәпләр табалар. Бу теманы Русия күләмендә, аерым алганда, Российская газетада күтәреп чыкты. Димәк, бу гадәти күренешкә әйләнеп бара, диде Рустам Вәлиуллин.
И со мной это тоже происходит не в первый раз, отстранение от дела.
Шаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов яклаучылар югары дәрәҗәдә эшләде. Шуңа күрә аларны минем эштән читләштерделәр дип саный.
Минем инде следователь белән адвокатларның күптән аны урып бара, үзара тарткалаш дип әйтергә кирәк. Чөнки алар минем хукукларны яклап инде берчә җиңү дия садылар, аны бит инде үткән вакытларда минем өйдә тинту үткәреп, Татарстан үзәк штабында тинту үткәреп, шушы адвокатлар миңа ярдәм итеп, Татарстан югары судында аларның сорау буенча карар чыгардылар, мине файдага һәм инде мин барлыгы белән бирделәр. Компьютердан башка һәм инде аларның шундый беренче җиңүләре булды шушы җинаять эшендә мине яклауда. Шуның өчен прокуратура аларга тискәре карый, чөнки алар теге дөнья күләм законнарга нигезләнүчеләр. Бу инде Мариелдан Светлана Сидоркинда һәм инде Уртмуртиядан Рустам Вәлиуллиндә алар икесе дә шулай теге югары дәрәҗәдә эшлиләр. Шуның өчен аларның эшләве прокуратурага ошамый.
Мәхкәмә инде узды. Рафис Кашаповның яклаучыларын шушы мәхкәмә эше буенча барган эшне дәвам итүләрен сораган шикаяте канагатьләндерелмәде. Аның хәзерге вакытта кануни яклаучылары юк. Кайчан булыр анысы билгесез. Хәзер инде яклаучы Сидоркина, Вәлиуллин, гаепләнүче Кашапов Татарстан югары мәхкәмәсе аша үзләренең хукукларын яклап чыкмакчы.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хукуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org.
Кулга алыну, кыйналу һәм көч куллану. Үзбәкстанда кеше хукукларын яклаучы һәрбер активистка бу куркынычлар яный. Әмма нигә алар бу куркынычларга карамастан үз эшчәнлекләрен туктатмый? Шул сорауга җавапны Мәтин Карышмас эзли.
2005 елда булган һәм канны бастырылган Андижан вакыйгаларыннан соң Үзбәкстандагы кеше хукуклар торышы дөнья җәмәгатьчелеген борчуга сала. Hükümetin mektep balaları mamuk işinde kullanılığına, ilde söz erkekliğin kısılığına, yeysa rüşvetçilik gibi kişi hukukların buzgan hallerge karşı hükümetke tanqit bildirgen kişiler ise kulga alına. Европа Бирлигинин Өзбекстанга кыш уклар активистларын түрмөдөн чыгаруу үчүн жасаган басымдар нэтижесинде соңку айларда бир нече активист иликке чыгарылды. Шулар арасында 45 жашлык Муктабер Тажибаева да бар. Анын иликке чыгарылууна инде бир нече ай үтсө да, ул түрмөдө көргөн михнетин унута алмый. Ул эле да койсо бир түндөрү түшүндөн саташып уяна экен.
Misol uchun mana hozir men ham biror narsadan ozgina siqilib qolsam yoki bo'lmasam
qo'shandir biroz yerim og'ritsa yeysa narsagadir ishim pushsa ul tinni turma turunda nashar tushlar ko'ram. Ul tinda men yuqumdan qo'rqib uyanam. Ne uchun bu holga qolasin deb so'rasangiz, anda xotin qizlar har vaqtda osh ular timsitila ham misqillana.
Nimaga? Sababi u yerda ayollar doimo och
deb anglata ul. Тажибаева 2005 жылда болған Андижан вакиғалары турында хүкүмәтне тәнқидлеген үшін қолға алына. Кіші уқлар активистлары білдіруінше, хүкүмәткә қаршы көтерілген әлеге қаршылық шараларында хүкүмәтнең шараны қаты күл белән бастыруы себепле йөзләгән кіші үлген иде. Бу фажиға турында дөньяға хәбәр итәргә һәм аны қаты тәнқидләргә ашыққан активистлар исә сыныннан төрмәгә озатылды. 17 төрле гаепләүдән 8 ел төрмәгә хөкем ителгән Тажибаева 3 ел дәвам иткән төрмәдәге тормышының 112 көнен иң каты шартларда яшәгән. Төрмәдәге караңгы һәм суык аның тиздән барлык сәламәтлегенә зыян китергән. Сәламәтлеге кискенне шарайганга аны сыныннан чыгарырга булганнар. Бу хәлләр бары тик Тажибаева мисалы белән чикләнми. Өзбекстанда кіші уқларын яқлап, хакимият қылған ялғыш ғамәрлерінің тәнқитләген һәр бір активисына түрмәдә шулық тұрмыш күтә. Анда аларыны қыйнау, һәм мысқыллау күн сайын давам итә. Түрмәдәге кішілер жүнні аш таба алмай, деп іске түшіре түрмәдәге йылларын Тажибаева. Түшке һәм кешке аш ішін, яңғыр һәм қарастында сағатләрше аш күтәргә тұру килә иде. Ләкин ин аянышы, дәүләтнең якыннарына да зыян китерәшәгеннән куркып яшәү, алар турында кайгыру, активистлар өчен төрмәдәге ин авыр хәл шушы, ди Тажибаева. Тажибаева хәзер Германияда уланды дәвалана. Ул бу ай ахырында кеше хуклары буенча кылган батырлыгы өчен Мартин Эннс исемендәге кеше хукларын яклау бүлеген алачак. Шулай да ул Германияда узак торырга ниятләнми. Ул иленә кайтып кеше хуклары өчен көрәшне туктаган җиреннән дәвам иттерергә хыяллана. Кеше хуклар активистлары күргән хаксызлыкка каршы тәнкыйть белдерергә курыкмый, чөнки алар бу турыда кемдер берәр нәрсә кылырга тиеш дип уйлый. Ди Парижда урнашкан кеше хуклары күзәтүчеләре бүлеге башлыгы Элс Видал. Өзбек активистлары гади кешеләр. Алар илләренең язмышын алыштыра алачак, ялгыш карарларга каршы тавыш күтәрүдә үзләрен җаваплы хис итә. Мында танылган бер өзбек активисты сүз искә төшә. Әгәр бер кемдә тавыш чыгармый икән, хәлләр тагын да нашараячак. Дип тасвирле Видал күргән михнәтләренә каршы әле дә кеше хукларын яклауны дәвам иттергән кешеләрнең бу умтылышын аңлатырга теләп.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
Плюс 7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
Плюс 7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Қазанда ада төзіліш шіркетіне ақшалар түләп алданған фатер күтушілерді яна үміт чатқысы уянды. Чүнкі шушы күннерді тикшірулер тәмамланып, ада шіркеті башлығы Сергей Асадшиға қората қузғатылған жинаятшы Қазанның Уахитов районы мәхкемесіне тапшырылды. Жұмға күнні ғайыпләнушіге жаза білгілі болашақ. Теманы ғадыл ғаламыттен дәуам ете.
Татарстанны болыт каплады, яңгыр ява. Халыкның кайфы юк. Кемдер завод капкаларын тырмый-тырмый үштән кумауны сырый, икеншеләр банкта рубльны долларга алмаштыру мәшәкатендә. Кайберәүләр әле нишләргә белмичә, өйләрендәге акчаларының язмышы өчен борчыла. Татарстан, Русия халкына кризис галәмәте әлегенә килде. Аның каравы Казанда фатирлы булабыз дип алданган дольщикларга кризис инде берничә ел алдан башланды. Фатир тизергә дип җыйган акчаларны урлап качкан АДЭ защита ширкәте әтләре башлыкларын каргап, еш кына шәһәр үзәгендә урам җыеннары да үткәрелде. Алданучылар масса күләм мәгълүмат чараларында да чыгыш ясый, әмма хөкүмәт тарафыннан гөл кул болгаулар, я буш вәгъдәләр генә ишетелә. Шулай итеп, кемнәрнеңдер әле финанс кризис вакытында борчылы алырдай малы булса, алданган дольщикларның акчасы да, фатиры да юк. Халыкка алдаучы ширкәт башлыкларының әле дә кулга алынмавы аңлашылмый иде. Ниһаят, бу эштә дә без кузгалды мөгаен. Тикшерүләр тәмамланып, АДЭ ширкәте башлыгы Сергей Асадчыга карата кузгалтылган җинаят эше Казанның Вахитов районы мәхкәмәсенә тапшырылды. Җымга көнне гаепләнүчегә җаза билгеле булачак. Асадчы дольщиклардан һәм Татарстанның ипотека агентлыгыннан 32 миллион сум акча урлауда гаепләнә. Асадчы АДЭ ширкәтен 1998 елда ача. 2004 елда ул төркемдашы Игорь Плотник белән 16 катлы йорт төзергә алына. Биредәге фатирларның яртысын дольщиклар, калганнарын Татарстанның ипотека агентлыгы квадратметр 15 мең сум сатып ала. Җыелган 83 миллион сумның 51 миллионына йортның эчке конструкцияләре тезелә. Акылган акчаларны исә Асачи үз максатларында тоткан. Берничә ел элек тезелеп бетергә тиеш йортта эшләр күптән туктатылган. АДЭ ширкәтеннән фатир алырга теләп алданган Радик Минхаҗев буталчы хәлне булай аңлата.
Чиновники отрапортовали, что с этим домом проблемы с Динами Неханову. Мы соврали.
Хөкүмәттә алдынган дольщиклар мәсьәләсе тикшерелгәндә, түрәләр бу йорт белән проблемалар юк дип премьер-министр Рөстәм Миңнехановка ялганладылар. Бу йорттагы фатирларның яртысы ипотека агентлыгы сатып алды. Бу хөкүмәт идарәсе. Шуңа күрә йортны төзеп бетерү чыгымнарын киләчәккә ул үз өстенә алачак. Йортны исә Асадчин түгел, ә аның урынбасары Игорь Плотник башкарачак. Әмма бүгенге көндә әле төзелеш туктап тора. Кайчан башланачагы билгеле түгел. Республика җитәкчелеге 2010 елның җәендә әлеге йортны куллануга тапшыруга вәгъдә итә. Сергей Асадчыны төрмәгә утыртып кына йорт төзелеп бетмәс мөгаен. Шуңа күрә бер яктан дольщикларга моннан файда да юк. Әмма алар җаны тәне белән аны төрмәгә утырту яклы.
У нас с другого дома два человека умерло от этих стрессов всяких.
Безнең бер йорттан ике кеше бу хәлне ишеткәч, йөрәге туктап үлде. Бу гамәлгә бит кемдер җавап бирергә тиеш. Кешене рәнҗетәсең икән, җәзасын да ал. Шуңа күрә без ике куллап Асадчыны төрмәгә утырту яклы. Алай гына да түгел, без бу эшнең республика халкында шау-шу, резонанс уятуын телебез, ди Радик Минхаҗев.
Поэтому и хотим, чтобы был ажиотаж вокруг этого девушки.
Әлегә Сергей Асадчин вакытлыча ябылуда, аңа җәза бирелмәгән. Прокуратура вәкилләре белдерүенчә, гомернең күп елын ул төрмәдә үткәрәчәк, чөнки аның 32 миллион сум акча урлавы өчен генә дә 10 ел ирегеннән мәхрүм ителү тиеш.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Уважать и охранять.
Бүредән куркып урмага бармитер милар.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан госдумала.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Вот инде, my friends.
Казанга Лувр һәм Эрмитаж килде. Эрмитаж Казан үзәгендә Кытайдан Европага кадәр ислам дөньясы сәнгате дип аталган күргәзмә ачылды. Бу халыкара күргәзмә. Анда ислам диендәге төрле халыкларның 400-гә якын әйбере куелган. Шулай ук бу халыкара проектта Татарстан милли музее дә үзенең экспонатлары белән катнаша. Күргәзмәне ачу чарасында Лувр музее президенты Анри Луарет Татар сәнгате Франциягә килсә, зур әһәмияткә ия булыр иде дип белдерде. Күргәзмә ачылышын Наил Алан карады.
Лувр һәм Эрмитажның күп елларга сузылган хезмәттәшлеге тиңе булмаган бу уникаль күргәзмәне әзерләргә мөмкинлек бирде дип белдерде Францияның Лувр музее президенты Анре Луарет. Әлеге күргәзмәне ашу тантанасында Луврдагы Ислам бүлеге башлыгы да катнашты. Аның Казанга беренче тапкыр килүе иде. Бу көннәрдә исә Луврдагы Ислам бүлеге яңа бинага күчү мәшәкатендә булганга ябык икән. Казанга иң кадерле экспонатларны китерүгә бу хәлнең үзенә күрә бер уңай тәсире дә булгандыр мөгаен. Алар арасында бер кайшанда Франциядән чыкмаган экспонатлар да бар. Мисал өчен әлеге күргәзмәдә иң зур игътибарга лаек әйбер ул Сен-Жос туқыма кисәге. 961 елда Хорасанда Саманидлар ифегенең кабатланмас үрнәге булып тора. Күргәзмәгә килүчеләр башка экспонатлар белән бергә Бухара чатырына да сыклана. Ул Эрмитаж дәүләт музееннан. Музей хезмәткәрләре бу күргәзмәгә куелган һәр әйбер караучылар өчен үзенә күрә бер зур ачыш дип белдерә. Ә менә Анре Луарет Татарстан башкаласын моннан 2 ел элек үзе өчен ачкан булган икән.
J'ai eu la chance de découvrir Kazan grâce à Mikhail Borisovitch il y a 2 ans maintenant.
Моннан 2 ел элек сезнең шәһәрне үзем өчен ачкан идем инде. Мен Казанны күреп бик сыкландым. Бары тик мондагына мәдәниятларның бик үзенчәлекле багланышы шәһәрдә дә, төбәктә дә чагыла. Мөселман һәм христиан дине уникаль рәвештә үрелеп бара. Бу уникаль күргәзмәне ачу Казаннан башка бер җирдә дә тормышка аша алмас иде.
L'idée de faire quelque chose à Kazan entre le Louvre et l'Ermitage est précisément sur les collections du monde de l'Islam.
Диде Анре Луарет. Бер яктан бу күргәзмә ике дөнья күләм билгеле Лувр һәм Эрмитажда булган экспонатларны үзара чагыштырырга мөмкинлек тудырса, икенче яктан тарихи вакыйгаларны саклап калган бу әйберләр бер-берсен тулыландыра гына. Шулай ук бу күргәзмәгә Татарстан милли музее дә үз өлешен керткән. Татар хатын-кызларының бизәнү әйберләрен һәм Коръән өчен көмеш тартмашыкларны күрергә мөмкин.
Действительно, совершенно грандиозная идея, но она сегодня реализовалась в конкретную выставку.
Бу теләк күргәзмә булып тормышка ашты. Кытайдан Европага кадәр ислам дөньясы сәнгате, Эрмитаждан һәм Луврдан килгән экспонатлар белән бергә, Татарстан милли музеенда булганнарны да үз янына алуы белән безнең өчен игътибарга лаек һәм шөһрәт булып тора.
Особенно примечательно и для нас огромная честь, что впервые в этой совместной выставке участвует и Национальный музей нашей республики.
Диде Татарстан хөкүмәте башлыгы урынбасары мәдәният министры Зилә Вәлиева. Ислам сәнгатен Анре Луарет бик уникаль дип атады. Бер цивилизациядан икенче цивилизацияга күчеп баруы һәм христиан яһуди диннәренә кешеләрен дә үзенә алуы 7-нче гасырдан 19-нче гасырга кадәр Кытайдан алып Иран һәм Испанияга кадәр җитүе белән игътибарга лаек икәнлеген ассызыклады. Күргәзмә 3 бүлектән тора. Беренче бүлек ислам барлыкка килгән вакыт тан алып, монгол яуларына кадәр булган чырны үз ишен алган. Икенче бүлектәге экспонатлар монгол яуыннан алып 16-нче чырга кадәр булган вакытка карай. Үшенче бүлек исә 16-19-нче гасыр әйберләренә багышлана. Бу вакытта ислам дөньясының Европа илләре белән сәүдә мөнәсәбәтләре үсә. Шуңа күрә Европа сәнгатенең мөселман сәнгатенә йогынтысы зур була дип белдерә музей хезмәткәрләре. Казан Кирмәне музей тыюлыгы мөдире Рамил Хәйретдинов республика җитәкчелегенең аңлы карашы нәтиҗәсендә генә мондый күргәзмәләрне ачарга мөмкин диде. Аны бу кадәр зур игътибарга лаек күргәзмәдән соң чираттагысы нәрсә булыр икән дигән сорау да бер шуга салган. Әлегә ислам сәнгатеннән соң Казанга нәрсә киләсе тәгаенләнмәгән.
Je voudrais dire aussi que ce qui est intéressant pour nous.
Безнең Казанда булуыбыз гына түгел, ә татар сәнгатенең Францияга килүе дә зур әһәмияткә ия булыр иде.
C'est d'avoir une présence татар, une présence russe en France.
Ди Анре Луарет. Әлегә Франция белән Русияның мәдәни бәйләнешләренә килгәндә, Лувр 2010 елда булачак Франциядә Русия мәдәнияты елына әзерләнә. Анда Киев Русия һәм Петр I-гә кадәр булган чор яктыртылачак. Бу очрашу вакытында Луарет Казан рәссамы Николай Фешинның әсәрләрен күреп соклануын әйтте һәм аның иҗатын башка илләрдә дә белергә тиешләр дип белдерде.
Русия Дәүләт Думасы депутаты Андрей Назаров Сибайда үз хусусый ширкәте тирәсендәге каршылык сәбәпле Мәскәүдән журналистлар алып килеп, җирле хакимиятләрнең гамәлләре җавапсыз калмаячак дип янады. Башкортстан мусульманнарының беренче төркеме Уфадан очкыч белән хаҗга китте. Башкортстан президентының Салават Юлаев тууга 255 ел тулуны бәйрәм итү турында фәрманы мәхкәмәгә биреләчәк. Кәсепче Николай Швецов Салаватның туган көне ае һәм урыны билгеле булмау сәбәпле андый бәйрәм була алмый ди. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин.
Россия Дәүләт Думасы депутаты Сибай җитәкчеләрен утка тоткан 8 ноябрь Сибайда узган Кошлык чарасының хаманда бусатынмаган горасаты турында бара. 8 ноябрь Сибайга 2 районнан Хайбуладан китерелген башкорт яшьләре Россия Дәүләт Думасының 2 депутатына һәм федераль үзәккә каршы таләпләр белдергән иде. Бу депутатлар комитет рәисе Павел Крашенинников белән Андрей Назаровлар, башкорт яшьләре, федераллар Башкортстаннан кулыңны ал. Без сезгә чишенә түгел. Дәүләт Думасы депутатларын җаваплылыкка Сезне халык сайламады һәм башка шундый истәлекле шигарьләр тоткан иде. Шаравызу белән бер төркем кеше ачлык акциясе игълан итте. Булар республика, шулай ук Русия матбугатында җитәрлек яктыртылды. Әлеге хәлләрдән соң Дәүләт Думасы депутаты Андрей Назаров Сибайда булып киткән. Ул үзе белән Мәскәүдән бер төркем журналистлар да алып кайткан. Депутат Сибайдагы бизнесына хакимиятның басымы уңайыннан бизнесына кагылмагыз. Югыйсә, үкенергә туры киләчәк дип белдергән, 8 ноябрь узган каршылык чараларын күзәтеп, узатып йөргән район башлыгы урынбасары Камил Скужин депутатның тәнкыйтеннән соң каты авырып хастаханәгә кергән. Табиблар аның хәлен бик авыр дип хәбәр итә. Әлеге хәлләр уңайыннан Башкортстан хөкүмәте рәисе Раил Сарбаев фикерләрен белдереп, бул каршылык чарасы хезмәт хаклары түләнмәү уңайыннан иде. Кемнәрдер аңа сәяси төс биргән. Мондый санкциясы чаралар үтәргә тиеш түгел дип белдерде. Бу шулай ук хезмәт хакы түләнмәү уңайыннан хезмәткәрләр эш бирүчеләрен мәхкәмәгә бирсеннәр дип тә әйткән. Сүзнәк шушы депутат Андрей Назаровның банкротлыкка төшкән Башкорт Бакыр төзелеш ширкәте турында бара. Салават Юлаев өчен мәхкәмәләшәчәкләр. Билгеле хокукчы Николай Швецов республика президенты Муртаза Рахимовны мәхкәмәгә бирде. Ул президентның 8 ноябрь биргән фәрманы уңайыннан Муртаза Рахимовның ул фарманы 2009 елда Салават Юлаевның тууына 255 елын үткәрү турында иде. Николай Швецов ул фарман канунсыз дип исәпли. Аның уенча Салават Юлаевның туган көне, ае, шулай ук туган урыны да билгеле түгел. Шулай булгач, ул нинди юбилей ди? Икенчедән Николай Швецов, Салават Юлаев, җинаятьче дип исәпли. Бик күп урысларның җанын кыйган җинаятьченең юбилеен үткәрү мантыйкка сыймый ди. Николай Швецов булды. Бүген Уфадан Мәккәгә хаҗга баручы мусульманнарның беренче төркеме юлга чыкты. Булар турында Уфа һава аланыннан аларны озатып алган Ихлас мәчете имам хатыбы Мөхәммәт Галямов шуларны ирештерде.
Уфаның Ихлас мәчете имам-хатибы Мөхәммәт Галямов булды.
Башкорт дәүләт университетында Башкортстан халыкларының этнографиясе, тарихы һәм мәдәнияте исемле фәнни-гамәли конференция булып үтте. Ул билгеле этнограф, галим Римьян Гожин истәлегенә багышланды. Римьян Гожинның этнографиягә керткән өлеше турында Башкорт дәүләт университетының тарих факультеты деканы профессор Марат Кошарипов шуларны сөйләде.
Бәдән менә этнография буенча яй һәм студентлар практика үтәләр. Шул студентлар группасы белән ул Башкортстанның гына түгел, менә Башкортстанга секташ булган, күрше булган өлкәләрдән дә йөреп сыга, башкорттар күпләп яшәгән. Мәсәлән, Ырымбур, Силәбе, Курган, Пермь өлкәләрендә була һәм шул этнография буенча, башкортларның көн күреше буенча, уларны килеп сыгышы буенча төрле материалларды күпләп ия һәм шул материаллар нигезендә безнең Башкорт дәүләт университетында этнографик музей асты. Хәзер ул музей
Бу профессор Марат Кошарипов булды. Азатлык радиосы өчен Фадам Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы.
Казанда Татарстан башкортлары милли мәдәни мөхтәрияте оешуга 10 ел тулу уңайыннан тантана узды. Анда катнашучылар татар белән башкортны бер халык дип атады. Алар уртак проблемаларны да күрә. Әйтик, милли мәгарифкә Татарстан башкортлары фикеренчә куркыныч яный. Чаллыда башкорт мәктәбе ачылган, тик анда бала җыю авыр икән. Тулырак итеп Казаннан Гамил Нур сөйләр.
Дуслык йорты бинасында узган чараны Татарстан башкортлары мөхтәрияте җитәкчесе Фирдәүс Бәширов ачып җибәрде. Тәнәфестә Бәширова әңгәмә бирде.
10 ел эчендә байдак эшләр эшләнде дип әйтер идем мин. Ситтә яшәп, халыктың сәнгатен хаклау, телен хаклау авыррак эшләнә.
Татарстандагы башкорт милли мәдәни мөхтәриятының һәм башкорт җәмәгатьчелегенең иң зур уңышлы эше дип Чаллыда ачылган башкорт мәктәбен атады.
Бездән хәзер бизнесе эшләй, хөкүмәт тарафыннан да ярдәмдар итәләр. Курылтайның төп максатларының берсе ошо мәктәптә һаклап калу.
Әмма мәктәп балалар җыю буенча проблемага очраган, таралып яшәгән башкортларның балаларын җыяр өчен мәктәпкә автобус бирелгән.
Без ул автобусны җибәрә алдык, хәзер инде ул матурган әйтеп эшләп йөри. Хәзер инде уйлыйбыз, брат
Чаллы белән бергә Түбән Кама, Алабуга, Казан һәм башка шәһәрләрдә дә агарту эшчәнлеге белән шөгыльләнә.
Яр салулар 15 ел эшләр инде Гөлназира исемле ансамбль, халык ансамбле исемен алуга иреште. Унан безнең Татарстанда ассамблея барлыкка килү менән хәзер безнең Алабугала башкорт классы эшләп килә. Казанда якшәмбе классы эшләй. Инде безнең Казанда татар ансамбле
Құрылтайға келуші башқыртлар Татарстанда өзлерін шит етіп хис етмәулерін хабаршыға білдірділер. Фирдәүс Бәширова да хөкүмәт белән дә җәмәгатьчелек белән дә аңлашып эшлибез дип сөйләде.
Әйтә үткәрелгән саралар улар бик күп. Без Татарстанның югары күләмендә хөкүмәт белән берлектә Башкортстанның 450 ел Россия белән бергә яшәгән билгеләп үттек. Салават Юлаевның матур кисәләрен үткәрелеп, Башкортстан буйлап сәяхәт, яки безнең башкорт мәктәбенең Казанда презентация яме яки шундый зур сараларда катнашуы. Инде җәмәгатьчелек өчен ошо бай халыктардың дустык йортына салуда булганмы, Түбән Камала булганмы, Казанда булганмы килеп, бер-береһмен бүлешеп, бер-береһне ярдәмләшеп яшәүләре ул безнең җәмгыятьнең төп максаты дип әйтер идем мин.
Татарстан башкортлары җыелышына килүчеләрнең иң еш кабатлаган сүзләренең берсе татар белән башкорт бер халык инде диюләре иде.
Татар белән башкорт ул бер халык.
Шуны раслаганда Алия Насибуллина башкорт җырын татарча башкарды. Казаннан 70 кына километрда урнашкан Саба районында да шулай ук читтән килеп утырган башкортлар бар икән.
Саба районында башкортлар да үзләренең үзәкләрен асып берделәр.
Сабадагы татар ханымы Шулпан Билалова Оссандагы башкортны яклап артист буларак чыгыш ясарга килгән.
Аның җитәкчесе Рахима исемле апай башкорт инде ул дисең имеш, шуннан Башкортстаннан кайткан хатын. Менә без инде бергәләшеп шунда Рахима апаны поддерживать торабыз.
Татарстан башкортлары юлбашчысы Фирдәүс Бәширова татар белән башкорт бер-берсе белән шулай дус яшәргә тиеш дип саный.
Бездән татар белән башкортка бергәләп эшләргә кирәк.
Магниткада 28 меңнән артык татар яши. Сон ягыннан руслардан кала икенче. Шактый санда башкорт та бар. Олар бу көннәрдә мусульманнарын хаҗга озатып калган, шулай ук татар үзәге гармун бәйрәме үткәргән. Әмма барысы да алай матур һәм җиңел түгел икән. Андагы металл җитештерү ширкәтендә эшчеләр санын киметәләр. Кешеләр эшсез калудан бик курка. Халык кризистан куркып яши. Уралдагы халыкны тынычландырыр өчен хәтта Уфадан мөфти Тәлгат Таҗетдин дә килеп киткән. Ул муллаларны халыкны сабырлыкка өндәргә чакырган. Магнитогорскида яшәүче Мөслима Шафик шул турыда хәбәр итә.
Дулкынландыгыч вакыйгалар күп булды Магнитта. Иң башта инде без 9 августта муллаларыбызны Мәскәү поездына утыртып хаҗга озатып җибәрдек. Аннары соң инде милли мәдәни автономия инде татарның халыклар дуслыгы йортында инде Расих исеменә Мустафин истәлегенә уйнагыз гармуннарын үткәрде. Тик инде шунсы кызганыч, ул бердән бер баянчы. Олылардан да аза инде дә гармунчылар шунсы әйбәт инде уйнаган бер кигә залга җыелган халык кушылып җырлап җибәрә. Мискин татар шул җыр белән әзрәк җуана инде ул. Бу кризис инде менә Кара килеп җитте, бунда сыйкларда инде төрле җыелышлар күп бара хәзер. Халыкны инде җыуатырга тырышалар. Кем парад урлы икән инде апчыга. Эштән кыскартылганнар инде ниндер үч ала. Үзенә үзе кул салучылар шуңа күрә инде җитәкчеләрне җыя-җыя. Көннетен инде телевидение каналларында кешене җыуатырга тырышу. Аңлатыгыз әйбәтләп бирелмәгез. Инде шул исәптән ул хәтта мөселманнарны җыйды. Мөселман җитәкчелегенең чиләбенең инде. Монда инде Тәлгат Таҗетдин килде. Бик инде купшы киенгән, бик матур иттереп шунда инде икешәр очрашулары булды инде сумен җыйды боларына кочаклашып шаян сүзләр белән шунда һәм җитди килешүләр төзеделәр халыкны сабырлыкка вәгазьләр укыгыз аңлатыгыз ди һәм безнең инде шушылай монда хәләл кафесе офисында Өлфәт хәзрәт Хаҗи Шакиров Мөхтәсип Җәмих мәчетенең һәм Латипов инде безнең Рәшит Тәлгат улы мөселманнарның Чиләбе өлкәсе советының инде вәкилләре рәисләре җыелдылар Курган Чиләбе һәм Курган өлкәсе Тие инде Ренат Раев дигән хаҗибыз да килде. Бик зур очрашу бу. Тие халыкны сабыр Аллаһы Тәгаләнең кушканы буенча үткәреп җибәрик бу сынауны диде инде. Менә шундый шок каткыч хәлләр җәмәгат.
Казанда яшь җырчыларның һәм атаклы сәхнә йолдызларының иҗат кичәләре, концертлары көн саен диярлек булып тора. Тамашачылар, милли җәмәгатьчелек бу концертларга, спектакльләргә, күренекле артистларның юбилей кичәләренә яратып килә. Шулай да узган якшәмбедә Unix тамашалар залында үткән Рөстәм Асаев концерты башкалардан аерылып тора. Матур тавышлы, классик вокал осталыгына да, фольклор эстрада әсәрләрен башкаруга да ирешкән Рөстәм 3 ел элек Казанга Уфадан күчеп килгән иде. Бу сәнгать кичәсендә Татарстанның һәм Башкортстанның мәдәни казанышлары да, Казан шәһәр филармониясе биючеләренең осталыгы да, Рөстәм Асаевның татар классик һәм эстрада җырларын башкаруы да зур бер бәйрәмгә әверелде. Ул кичәдә азатлык хәбәрчесе Гөлназ Шәйхетдин дә булды.
Шыннан да хәзер татар җырын башкаручы яшь артистлар, кинәт кабынып киткән йолдызлар Казан сәхнәләрендә еш күренә. Аларның күбесе гадәти күренеш булып санала. Әмма соңгы елларда сәхнәгә күтәрелгән яшь җырчылар арасында Рөстәм Асаев кебек көчле тавышлы, бай репертуарлы, күз явын алырлык чибәр егетләр булмагандыр. Уфада профессиональ белем алып, Казан консерваториясендә классик вокал буенча аспирантурада укучы Рөстәм Асаев хәзер Татарстанның горурлыгы булырлык артист. Моны күпләр белсә дә, әлегә кадәр Рөстәмнең Казандагы шәхси концерты иҗат хисабы булганы юк иде. Җырчы бу программага җентекләп әзерләнгән. Тамаша Рөстәм Асаев туган җире Башкортстан, анда тупланган белемнәр, кичерешләр татар һәм башкорт музыкасы аһәңнәренең бер-берсенә үрелүе белән башланып китте.
Рөстәм кечкенәдән үк мәдәниятка, сәнгатькә тартыла. 1994 елда урта мәктәпне тәмамлап, Уфа сәнгать училищесына укырга керә. 1997 еллар бирәсендә Рөстәмгә хаҗиев төш керә. Янәсе ул зур ташлардан төзелгән шәһәр эчендә. Кешеләре дә бик күп имеш. Бу һичшиксез Казан. Ә Казан белгәнебезчә, татар халкының мәдәниятен, сәнгатен саклап торучы мәгърүр баш кала. Ниһаять, Рөстәмнең күргән төшләре тормышка аша. 2006 елда ул Нәҗип Җиханов исемендәге Казан дәүләт консерваториясына аспирантурага укырга килә.
мәхет қояшы мұнда да айылмая. Қазақстанда өткерілген иртиш мұңнары бүтін дүния конкурсында. Рәшид Уағапов есіміндегі бүтін дүния фестивалінде лауреат есімлерін яулай. Өзінің мұңлы тауышы білен Португалия, Италия, Франция, Голландия, Таиланд, Әзірбайжан, Украина, Қазақстан һәм Россия шәһәрләренең тамашачыларын таң қалдыра.
Рустам Асаев болашақтан ұқ татар қолық жырларын үйрегіне сіңдірген. Әлі де оларыны яратып бошқара икен. Сәгать ярым дәвам иткән бу концертта Рустам опера арияләре, татарча романслар, халык җырларын башкару осталыгын күрсәтте. Аңа ярдәмгә килгән Казан бию ансамбле һәм сәхнәдәш дуслары Филюс Каһиров, Лилия Муллагалиева чыгышлары да җылы кабул ителде. Рустам Асаев Уфадан Казанга беренче тапкыр килгән кызы Гүлназны сәхнәгә зур хөрмәт белән чыгарып, тамашачыларга тәкъдим итте. 10 яшьлек Гүлназның тавышы тамашачыларны һәм белгечләрне сокландырды. Асаевның иҗади идеяләре нинди соң? Бу үзенчәлекле баритон тавышлы җырчы күп кенә популяр артистлар сукмагыннан китмичә үз юлын эзли. Әбисе ягыннан татар булган, күптән түгел генә вафат булган Мөслим Магомаев осталыгы Рустам өчен якты хыял икән.
Бүгенге героебыз белән Мөслим Магомаев язмышлары шаман. Мөслим Магомаев аның өчен идеал кумир булып тора. Аның халык күңеленә үтеп кергән моңлы, әһәмле тавышы
Соңгы елларда Казанга аяк баскан бер генә яшь җырчының да булай уңышлы чыгыш ясап, үз талантына меңнәрчә кешеләрне буйсындырганы юк иде. Бу көн тагын бер белемле, зәвыклы, талантлы шәхеснең зур сәхнәдә киң җәмәгатьчелек алдында танылуы белән истә калачак.
Азатлык радиосының татар башкорт редакциясына декабрь аенда 55 ел тула. Көн саен сезнең игътибарга, хөрмәтле тыңлаучылар, ул чакта радиода эшләгән кешеләрнең тавышларын, алар яздырган әңгәмәләр һәм тапшырулардан үзекләрне тәкъдим итәбез.
Тыңлагыз, тыңлагыз. Монда Азатлык радиосы аша хәзерге вакытта чит илләрдә яшәүче сезнең ватандашларыгыз сөйли.
Без сезне тышкы дөньядан айырып торучы киртәләрне җимерергә тырышабыз.
Бәйсезлекне югалтып, гасырлар буена ят дәүләт хакимияте астында торган безнең халык башыннан ниләр кечермәгән. Бүген Азия табыры исемле әсәр турында. Сәлам, хөрмәтле тыңлаучылар. Нутифулла улының Азия табыры исемле хатирәләрендә беренче дөнья сугышында Германиягә әсиргә эләккән һәм күңелле гаскерләр сыйфатында Төркиягә кушылып, патша Русиясенә каршы сугышкан татарлар, башкортларның язмышы турында сүз бара. İkinci Dünya Soğuşuna kadar Gayaz İshaki tarafından Berlin'de çıkarılgan Tatar Jurnalı Yana Milli Yol, 1931 yılının dekabrından başlap, Lutifullah oğlanın Azya Taburu isimli hatirelerin basıp çıkargan. Jurnalda eser turunda bulay edip yazılgan. Bu sandan yazıla başlagan hatireler, Almanya'ya esir düşüp, Türkiye'ni saklar üçün gönüllü bulup Türkiye'ye girgen, hem soğuştun in sungu minutuna kadar soğuş safında kalgan Azya Taburu'nun unter ofiserlerinden Lutifullah oğlanın yazığı. İdil boyu Türk Tatarlarının Türkiye yakında gönüllü bulup soğuşka katnaşıları hakkında Rus hem İngilizler tarafından yazılgan kitaplar bulsa da, şul işke üzü katnaşkan, bizden üst kişimizden yazmaları, bizden üçün tağın da kıymetrek bulganga, biz bu hatirelerini Tuluk Yüyünç'e basarga karar birdik. Yana Milli Yol Jurnalı Azya Taburu eseri turundagı kiriş sözünde ene şolay deyip yazgan. Uzgan tapşırılarımızda Tatarlarının Germaniyada lagerde mescit, mektep, kulüp açıp medeni iş alıp baruları hem sungarak Türkiye'ye yardımge gitti üçün harbi hazırlık yürüleri 1916 yılının 1. mayında Germaniyadan İstanbul'a taba yolga çıkıları hem 28. mayda İstanbul'a kirüleri turunda söylegen idik. Alar bir neşe atna İstanbul'da yal itip şehir bilen tanışıp yürgenden son frontka gittiler. Tatarlar Türkiye'nin Künyak hem Künbatış frontunda İngilizler, Grekler hem Garetlerge karşı soğuştular.
Hürmetli vatandaşlar, Tatar Başkırtlar, Azadlık Radyosu'nun Tatar Başkırt bölüge bizning ona tilimizda silavchi birdan bir irikli radio.
Ozatlık radiosining totar boshqirt redaksiyasiga dekabr oyinda 55 yil to'la, hurmatli tinglovchilar. 40-50 yil tarixi bo'lgan angamalarni, topshuvlardan uzuklarni ozatlik to'lqinlarida kun sayin eshita olasiz.
Ozatlık Radyosu.
Yaş başkaruçlarının Totar Mıngı deyip atalgan yoğa belgesi başlanı turunda haber berdik. Kızgan Toba'nın Şirat'tağı kunağı yaş avtor başkaruçı Oydar Ağlamov. Ul Totar küylerin elektron muzika bilen kuşu zamanca aranjirovka yasau bilen şığıllene. Avtor boshqaruvchini Ozodlikning Qozon studiyasiga Rustam Ishaqiy chaqirdi.
Ne bu? Narsa yoma? Wow! Bu bit qizg'in toba! Let's go!
Ozodlik radiosining yoshlar topshiruvi. Qiziqli xabarlar, aktual angamalar, yoshlar turmushi, yumor, siyosat, ko'ngilochuv. Bular barchasi Ozodlik radiosining qizg'in toba topshiruvida. Tobani qizdira boshlaymiz.
Мына биздин тапшыруларда автор башкаруучулар, жашылар болуп кете. Айдар Агланов деген автор башкаруучу яш жарчы, ул биздин Жылдыздык фестивалларында катнашкан егет, татар егети, Бикмөлүн фестивалындагы жер фестивалында да ниндер урундар алган автор башкаруучу номинациясында мен ансын билмим тегел биз хазыр Айдардан. Айдар, мына бу фестивалдар яганда ярты жыл ичинде ниндер фестивалдарда катнаштың һәм ниндер урундар алдың?
Мына шундан да җәйләр үтте, менә шуңа күрә җәйләр булганына күрә күп конкурслар булмады, бүтән кеше ялыкты, менә хәзер беренче конкурс Бетре Крекшу Йортылышында бу Рустам Бикмуллин исемендәге конкурс булды. Автор башкаручы номинациясендә мин беренче урынны яуладым шунда.
Синнән дә нинди җыр башкарган идең?
Мин үзем язган җырны Тыныч булсын зәңгәр күкләр дигән җыр булды ул. Ул афган сугышындагы яшь егетләр турында язылган җыр. Менә шул җырны башкарып, жюриларның һәм инде бөтен Варша булган халыкның күңеленә үтеп кирип, шушы җырның мәгънәсен аларга турыдан-туры җиткереп Шушлай мен беренче урынны бирделәр инде.
Бәлки микслар яза торгансың, бәлки тагы нәрсәдер эшли торгансың шул яктан әйтәм.
Әйе, менә күптән түгел генә менә шәкерт белән бер микс эшләдек. Бик әйбәт килеп чыкты инде менә. Сезгә шуны тыңлап карарга тәкъдим итәм. Булса инде әгәр.
Әйе, бездә бар, хәзер аны тыңлап китербез. Мына Мындан тыш кимдер менен кызматташлык итесин, кайсы жашылар менен көбүрөөк күйлөр жазасыңбы, жырлар жазасыңбы? Ялгышмасам сен өзүң да белгиле композиторлордун жырларын башкарасың.
Эми мына азыр өзүмдүн жырларымды жырлап болмойт дедим дагы. Мына Зүфар Хайрадинов менен бирге иштей баштадык. Инде ал мага өзүнүн жазган бир жырын берди. Ул да Мен Аул Малай деп исемленген жыр болду.
Шекне үмүт белән күткәнгә барда булыр тик сакласын Худаем мине авыл малаем.
Моны сүзләр аныктылыр инде.
Күй аныкында.
Мендә күбрәк синең бөтен җырларың ничектер кызыл темплы кебек. Синең талган җырлар бармы?
Бар, менә 1-2 генә җыр ул минем талган җыр. Әмма ләкин алар минемчә әйбәт килеп чыктылар дип әйтәсе килә. Менә шуңа шул менә экран җыр белән мин как раз шул беренче урын алдында инде.
Бик мәне фестивальдә.
Әйе, менә шул бер җыр экран җырлады минем. Ә булай мин үзем тиз җырларны яратам, җырларга дагын, һәм инде аларны язырга дагын. Тиз җырларны язырга мин ничектер җайларак. Ә экран җырларны миннән дә әйбәтрәк язучылар бар. Алар язсын әйбәтрәк, аларның килеп чыккач мин аларга просто уступаю дип әйтәм. Алар әйбәт яза икән, язсыннар алар әйбәтрәк. Ә мин менә шушы тизләрдә тукталам да инде, пока шу тизләрне. Но минем ишке дөньямдагы пока менә шундый ничектер гел яш, гел
дәрт ташып тора,
шуңа күрә минем ничектер хәрәкәтле, бийле җырлар язасы килә.
Әле альбомлык җырлар җыелмадымсы?
Юк, әле альбомлык, әле тагын бер 5-6 җыр кирәк әле.
Син кая язасың ул җырларны, көйләрне, миксларны?
Үйдә эшлим. Үземә үйдә мини-студия ясадым да инде. Шунда тавышларын да җыеп, нитеп, шунда эшләп.
Ул менә бүгенге радиоларга җибәрлек дәрәҗәдә эшләп була монда җырны.
Була. Була, күп кешеләр киләм я хәзер менә соңгарада. Аранжировкалар сөргә башладылар. Менә именно шушындый яшьләр стилендә аранжировка ясагыз әле дип киләләр менә. Менә соңгы аранжировка эшли башладым менә Резидә Тухватуллинага. Менә белмим иде ничек ха уланы тыңлап карагач нәрсә әйтер. Чөнки ул андый стилдә җырламаган бит инде. Менә ха шундый стилне тыңлагач нәрсә әйтер икән менә кызык менә белмим.
Ә син менә аранжировкаларга ниндер нәрсә кертергә, үзгәртергә, нитергә каян үзеңә үрнәк аласың?
Үрнәк фантазия инде. Татарша җырлардан кала мин тагын чит ил көйләрен таңлыйм. Чит ил дигәч тагын анда менә шундый электронная музыка, клубная музыкалар таңлыйм. Чөнки аның тоже бар нәрсәседер, шундый бер кызыклы әйбере, аны аңлаган кеше генә аңлый, шуны тотып ала. Менә шуны татарша көйләргә кыстырганда ул бик матур килеп чыга инде.
Син ялгышмасам, татарша бию көендә ничектер электро хаус стилинә үзгәртеп бер микс эшләгән идеңме үзең?
Ул минем иң беренче.
Күбәләкме шунда?
Әйе, әйе, шундый тыппыр-тыппыр дигән җырга да эшләп караган идем. Әле бу мине башлаган чаклар гына әле, унда опытлар куян чакмын әле.
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы.
Менә шушындый микстардан башлаган идем әле, чыннан да. Нәрсәдән башлаган идем аранжировка ясына?
Әйе, чыннан да мин микстардан эшли башлаган идем шулай.
Булай, вакыт таптым да инде, утырдым да менә исәп карыйм әле дип кирип киттем.
Мин башта менә шу обычный җырларны алайым дагын, шуларны кискәләп, шуңа бер тавышлар өстәп яңаша инде. Шулай итеп әле үзем музыкалар җимәем, тавышлап яллап тып утырмыйм. Менә просто булган җырны алайым дагын, бер җирен ток кисеп анда копировать итеп куям да инде, чтоб бүтәнчә ничектер яңгырасын өчен. Менә шулай итеп эшләдем башта.
Музыка язып яшәп буламысың? Туендырам бу сине хәзер.
Туендырам, минем үземнең эшләгән эшләрем үземне туендыра.
Менә бу аранжировкалар,
аранжировкалар, микслар, җырлар язу миңа пока әйбәт. Но мин әле мин өйдә генә аранжировка язып утырмыйм. Мин әле күп кенә концертларга чыгам, җырларга чакыралар мине. Төрле конкурсларда менә җырым, анда әйбәт урыннар алсаң, тоже анда нәрсәләр бирәләр. Цель бар, беренче урын алсам дигән. Шуңа күрә инде үземне мин уровеньне арттырырга тырышып йөрим дә.
Шимбәкиш, Азатлыкта Кызган Таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар, очрашканга кадәр.
Кадерле тыңлаучылар, шуның белән без бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Программада булган һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар аша гына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлекләре карап була. Адресыбыз azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.